dinləyirsiniz. Ərdəbil Radiosu ilə həmrəhlik buyurursunuz. Saat 3.30-da və idamədə Yaşıl Xatirələr bərnaməsi. Birlikdə eşidək. Yaşıl xatirələr.
Bismillahirrahmanirrahim. Böyüklər böyücüdür, yaradanımız mehriban pərvərdigar ki, adı bütün başlanışların gözəllik və yaraşığıdır. Adı ilə başlayıq, salamı durud göndəriyox siz əzizlərimizə, salamı durud göndəriyox əziz və bozocuvar şəhidlərimizin paş və mütəhər ruhlarına və salamı durud göndəriyox xanavadə-i məzəm-i məzizi şühədayı sacəran canbazan və azadəqan əziz Ərdəbil radiosundan Yaşıl Xatirələr bərnəməsini eşidəyirsiniz. Bu müdivarən bugünlərdə bərnəmənin eşidən yolasınız. Cəmal Yavəris mənəcədi əziz, bugünkü bərnəmədə xoş gördük və salam deyəm əsərcə.
Salamun aleykum, bəndə də salam ərz eləyəm əziz işlənlərimizə, ərzəm bezgur, əziz həmrəzmlərimizə, xanavadəyə, şühədiyə, xidmət üstəyəm inşallah.
Təşəkkür edəyəm. İstəyirsiniz, əminə təkmilində başlayasınız, təqribən 1 kilometr düşmənə fasilə var özdə və səhnəyi ki yaranıb.
Ərzəm bezgur, xob, bu şəraiti ki xəttim var idi və məbani və çətinliyi ki mətrəh olundu, təəddüd məvani ilə bezafə bu işi, bu əməliyyatda bir məvani təbii də bizim qabağımızdadır, binami Nəhr-i Zasim. Əlavə bər bu, işarə elədik ki, kanal ehdası ki, düşmən bir surəti pədafəndinə görə bir istilaç gəlib, bu kanalı ehdas eləyib, 8 metr bunun eynidir və omqı da adam boğandı və beydanhayı mino, dejo, filan. Xob, bizdə bir insanıq da biləxərə bura istiyor vuraq. Xob, əql nədir bura, ərzən bir huzur, ruhiyyə nədir? Baxın, bir ayə, Pərvizli əziz, bizim rəzməndələrimiz təklif mehbəri idilər, təkliflərinə əməl eləyidilər. Yeri var, işarə eləyəm, Şəhid Bakiri buyuray, Ağa Mehdi Bakiri. Buyuray ki, Xudavənd az mumin ədai təklif ra mi xahət, nə nə o kar və bozorgi və kusəçi ra, fəqət ixlas və ba did təklifi به وظیفه توجه کردن. بیزیم رزمندلرمیز بله بی فرماندهلرین در واقع مدیریتی نن تربیت اولونو بودن. او دو چی بو سوزدری چی دیلی عزیز جوانلارمیز فکرلمسنلر چی به اصطلاح بی تزلزلی بو موانیلر بیزیم شهدلرین و هم رزمندلرمیزین روحیسنده ایزاد الیه. Bəlkə təklif mehbərdir və bu təklifdə insan özün tapışırı Allaha və tamam qorxular bunun vücudundan tökülək. İşarə elədik ki, biz iki mehbərdən dər vaqə əməliyyat olacaqdı. Bir qismətdən qərar bərbə oldu ayə əkbəri gedə və bir tədad kadr uşaqlarla. Bu qismətdən də ayə əkbər nəsəf və mən də bu bozorqların xidmətində idim. Xob, tebqi həmişəki nöqtə rəhaidən hərəkət olundu. Hərəkət olundu, balaca getmişdik qabağa, bir seri tirbarhay düşmən bizim üstümüzə işlədi.
Yəni, gördü düşmən sizi?
Dər vaqə, mən hala o görməqin biz üçün bilməkdik bunlar görüb ya yox. Mən Ağa Əkbər Nəsəbə dedim ki, Ağa Əkbər Nəsəb, elə bil düşmən bizi gördü ya. Əlbəttə, həməşə xəttə bir seri ateşhay izahı deyəruq. Elə bəzən düşmən bir xatiri bu iki qorxey qabağından və bə qol deyərlər elami dər vaqə agahisin elami eləsin filan, ərzən bir huzur, belə bir tirəndazilər usulən xəttə olardı.
Ateşi kur deməzdər ki?
Ateşi həmin kur və ya ateşi izahı. O cür. Muntaq, bu təvəzzü bilin ki, bizim sütunlarımız düşübdü gedə və çox da ağır qəranlıq dör gecə. Dər vaqə əvvəl şəbdi, elə bilafasılə qaranlıqlayandan sonra, yəni qorqomiş dər vaqə ki, deyilə, ondan ubur eləyəndən sonra ki, hava qaranlıqlaşı, ərzən bir huzur, biz hərəkət eləmişik. Və fasiləmiz də çox uzaq döyür. Mən şək gələdim, ay Əkbər Nəsəb, dedim ki, ay Əkbər Nəsəb, fikirləysən bir qolu deyərlər, düşmən bizi görüb, dedi, bilməyəm. Dedim sonra sual bədim bu intihar işbənəsəb. Əgər düşmən bizi görsə, bizi ehtimal verirsən qaytələrlər bu əməliyyatdan. Bəd ağa işbənəsəb dedi ki, qaytələrlər. Sonra mən də güldüm, dedim ki, bəs onda yeri. Şuxi, dedim yeri. Güdməcənə qaytələrlər. Xulasa biz bu atəş dərvaqə qət oldu, çetdiq biraz qabağlıq. Bunu deməliyəm ki, bizim bir cinahımızda Ləşkəri Nəcəf əməl eləyəcəkdi. Onun da bir iki qurdanı dər kənarı biz əməl eləyəcəkdi. Dərvaqı, qəbl əzən ki, bizim uşaqları getirələr paykarı, dərciriyə və əməliyyata varıd olalar, Nəcəf əməliyyatın başladı. Nəcəf ki, əməliyyatın başladı, bizim bu cibhəmizdə qabağımızdakı düşmən də əyaq oldu, yəni dərvaqı əməliyyat luvac etdi, yəni açıldı, əməliyyat və silah müşəxəs oldu. Biz özümüzü getirmişik nəhrin kənarında yox, Casimin. Və şədidən dərciliyox, biz tirəndazı eləyox, əraq tirəndazı eləyik, xumparələr tüşək, ərzən bir huzur, münəvvərlər vırılıyıq. Bəd, tün məntəqədə colcəy halətdir, kanal ehdasidir su içində, nəhri zasimdir su içində, ərzən bir huzur. Xumparələr zatları da ki, tüşək, həmrah ba dudo, meho, ərzən bir huzur, dərvaqə, palçıq qalxızıq göyə. Və uşaqlar yavaş-yavaş məzruh olayıq, şəhid olayıq. Və Hər nə qədər biz bu qismətdən istədik ki, edək qabağa, atəşi düşmən o qədər qəvi idi ki, bu icazəni bizə verməkdir. Dəstə çəpimizdə də ki, Acı Mustafa Cili idi, bunlar da dərciri idi, bunlardan da feylən hələ xəbərimiz yoxdur. Hərdən bir, bir isimdə bir qolu deyərlər, cüz'i bir istilah mükalimatlardan mütəvəccüq ki, vəziyyət nəmənədir. Şədidən dərciruq. Hər nə qədər bir istilah biz təlaş elədik ki, ubur eləyə bilək, hər kim istədi, kesə vırdılar o qismətdən. Ba təvəccüq bir bu ki, bizim cənahi rastımızdadır ki, da ləşkəri əməl konəndə dərvaqə yox idi. Rastdakı əraqilərdəki müstəqərri idi. Vəxti ki, gördülər öz qabaqlarından bir şey gəlmək bunlara, atəşlərin dərvaqə münhənli elədilər bizə tərəf. Yəni, həm qabaqdan
vurdular. İki tərəfdən,
dərvaqə bizim üstümüzdə atəş icad olundu. Bu heynidə ay Əkbər Nəsəb bisimdə hey səsdəydi şəhid həmrəngi. Ki görə aya həmrəngi yetirə bilibdi, ubur eləyə bilibdi bu kanaldan, hara, vəziyyət nə mənədir orada. Bunu da deməliyəm ki, ay həmrəngi yeki az dostan nəzdik ay Əkbər Nəsəb idi. Qədim zamandan, uşaqlığından bunlar bahəm böyümüşdülər və həməşə də bir-birinə çox hürmət qali idilər və çox mehriban və bir-birilərinə bir yoxun dostu idilər. Hey bu bisimdə xub, bu həmrəngi çağır idi. Tayin ki, mənə dedi ki, həmrəng şəhid oldu. Hətmən həmrəng şəhid oldu cavab vermir. Mən dedim, inşallah bu cür olmaz. Dərciruq şədidən. Bir ləhzə bir tərkeşi dəydi ay Əkbər Nəsəb. Əkbər Nəsəbə. Əkbər Nəsəb düşdü yerə. Düşdü yerə, mən bir ləhzə xob, əyləşdim bunun yanında ki, bunun vəziyyəti görəm nə olayıq. Mən bisimdə dubara həm Hacı Mustafanı səslədim, həm həmrəngi. Ki, bisimləri mütəfavid idi kodları ilə. Heç biri mənə cavab vermədi. Nə ay həmrəngi cavab verdi, nə Hacı Mustafa. Bir ləhzə mən Əkbər Nəsəbin baxdım vəziyyətinə gördüm, bir soyuq tər bunun alnında dərvaqə cəmləşibdi. Əlimlə bunun üzünə ya aram-aram vırdım, dedim, İsmail, İsmail, ağa İsmail, ağa İsmail, gözlərin açdı, gördüm, yox, vəzi zat deyir, Nicaran Konanda deyir. Gözlərin açdı, bir ləhzə bir xumparəy düşdü bu nəhrin içinə, nəhrin kənarları qəmiş idi dərvaqə, nə idi? Bunlar o tutdu, təqribən bir növ atəşza və duzza haləti var idi bu zadın xumparənin. Uşaqlar dedilər ki, şimya idi, şimya idi. Və bu bir cəvvi xarab elədi. Çünki gedə bilməmiş o qabağa, bir izafə bu iki, ərzən bir huzur, bu səhnədə, bu dərcilidə, Ağa İsmail da məzruh, bir xəbər bədi idi bu dərvaqə, o ləhzə.
Xub, saxlayıq burada. Həyəcanlı ləhzələrdir, çox həyəcanlı ləhzədir və vəziyyət ki, yaranıbdır vaxan əzib bir vəziyyətdir, bir fasilə alaq və idamədə yəni xatirətimizdən istifadə edəcək. Hörmətli eşidənlər, Ərdəbil Radiosundan Yaşıl Xatirələr bənəməsini eşidirsiniz. Bənəmədə söhbətimiz əməliyyat təkmilidəndir. Kərbəlayı 5 və 4-dan sonra bir təkmili əməliyyat gəlib ki, İsvəndin 6-sı 1365-ci ildə və xatirəyə ki, əzim Cavay İsməncə tərif edilər, ləhzəyə ki, yaranmışdı, yadı ki, olundu şəhid həmrəngdən, tərşir ki, Ayı Əkbər Nəsəb canışında qordanı qasımə dəyibdi və fəzə ki, yaranıbdı, damıqə xatirə.
Bəli, ərz edədim ki, bir xumpara tüşdü, məşğuç bir xumpara şimi aid. Uşaqların hamısı şuru elədilər səri masçıların vurmağa. Mən də Ayı Əkbər Nəsəbin masçını əvvəl çıxartdım, vırdım və silah üzünə, öz masçımı da vırdım. Mən diqqət elədim bu duda, gördüm ki, xub, bu no edudu işi var, dərvaqı həm bir miqdar Amili budur ki, dər vaqı, gəmişlər ot tutub, o bir xam dud qalxıyı bundan, həm də xumparə özü dudza bir xumparə imiş. Ehsas elədim ki, tün izad, xas bir iyi olay, şimiyayının bu iyi yoxdur. Mən uşaqlara dedim ki, nicəran olmayın, şimiyayı dür. Və tənəffüs ebe qolu deyərlər, Ayaş Bərnəsəv də şahit müşkül olaydı ona, bunun da maşısını çıxartdım, öz maşısımı da çıxartdım. Bizim kənarımızda şəhid, Xəbbaz da bizim kənarımızdadır. Bu heynədə bir böyük soymuş tərkeş gəldi, dəydi Ay Xəbbazın dərvağı istilahən ilə amiyanə dilimizdə qabırqasına. Və bu bir ax elədi, sonra dedim, xeyr ola, tərkeş dəydi, dedi, hə, bir dənə bir şey dəydi burama. Mən baxdım, buna gördüm, bunun şişirdi, bunun qabırqasına, vəli qanza çıxmayıbdı. Yəni, tərkeş soymuşmuş da elə o axır-axır ləhzəsi elə bil bir daş gəlib dəyib bunun qabırqasına. Bəd, çox əziyyətdə idi, bəd, bu da, xülasə bu səhnədə məcbur oldular ki, gəlalqa, qurdani, əlməhdi ki, poştivani bir qurdani idi bizə, bir qismət əz nirusun var idi əməl eləyələr burada. Və bunlar da gəldi, çox dərciri oldu və hər nə qədə elədiq düşmən bu əmanı bizə vermədi dərvaqı. Keçə bilmədik bu mehbərdən. Mən gördüm da, xub, bu vəziyyət bu cürdür. Uşaqların da əksəri məcruh olub. Əz cümlə, məsələn, Kərim Danışpərvər qolundan tərkeş dəymişdi, besilah. Bir təcəmmüy əz məcruh orada cəm olub. Və bu xətərnak idi. Mən Ayı Əkbər Nəsəbi götdüm, attım dalıma. Ki, bunu gətirəm dala. Və Xəbbaz da həmçinin kənarımızda, bəd Ayı Danışpərvər mərhum Kərim Danışbərbər də bizim kənarımızda və bir tədad uşaqlara da dedim ki, onlar ki, məcruh olub, ətmən dursun, gəlsinlər, özlərin səhsinlər dala. Ay Əkbər Nəsəbə mən gətdim, yetirdim dubarə bu xaçızın dalına, orada səncərdə təhvil verdim orada uşaqlara, ki, əz cümlə Ay Əsgər Burqeyi orada idi ona, ərzən bir huzur. Dubarə mən Ay Xəbbazla gəldiq bu birisi mehvərdən, dərvaqı özümüzü yetirək Hacı Mustafa Cilə. Ki, xoşbəxtana, O mehvərimizdən, hacımız üçün, bir istilah dərvaqı, oradan nüfuz eləyə bilmişdilər, müvəffəq olmuşdular. Həm nəhricasını keçələr, həm kanal ehdasını və getmişdilər, vurmuşdular dərvaqı nun şəkliyə ki, bu qismətdə biz səy elədik özümüzü getirək bu qurxana və Hacı Mustafa Cilin yanına. Və day əlan yavaş-yavaş gün, bir istilah, işıqlanıq. Qaranlıq besa soğuşub, işıqlanı. Bu heynidə bir rəzməndəyik ki, dərvaqı zadın o üzündə idi mənim kənarımda, getdi min üstünə. Min üstünə gedəndən sonra mütəvəccüh olduq ki, bəli, bunların bir seri pərakəndə meydanı minləri vardı ki, gələ çox müvazibət eləyək. Bilafasilə bizim dalımız zad gəlmişdi, besa loderzat gəlmişdi, bir qismət əz bu zadları doldurmuşdular ki, nəhr ehdasını və casimin bir qismətin ki, oradan rəftamədi, idamədə maşınlarımız, adımız ola. Biz bunun şəkillərin dərvaqı çeşdiq o birisi zil tərəfi əraqdə ki, orada pədafənd eləyək və qisməti ki, deci ki, var idi və düşmən gecə orada pədafənd eləmişdi və çox piçidə bir qolu deyərlər, bir səncərləri var idi. Bir qisməti paçsazı olunmuşdu, o məsiri ki, təvani uşaqlarda var idi. O qisməti əzəmi bu deş, ey bəsaha bir qolu deyərlər, ya əraqlar qaçmışdı, ya besila Paşsazi ansinani o cür ki, mən sonra mütəvəccüh oldum, olmamışdı. Süb açılıbdı və biz müstəqər olmuşuq, dərvaqı zel, poş, besila, bir deji, besila, coda, əz bunun şəkillər var idi ki, bir tərəfi əraq, orada və dərvaqı bir seri poşdivani vahidlər içə zümlə, məsələn, ədəvatdır filandır, bilafasilə gəliblər, tuşqaların zadını qoyublar, xumparələr filan, dər vaqı dərciyilə bir zəng yürküyüb, biləxərə ehtimal veriyordu ki, bir əzim və ağır bir patəkin qabağında saatəyə digər dər vaqı gəral topaq. Əraq gündüz ki, əlan gündüzdir və dərciyilük hər tərəfdən bir silah, həm xumparə, həm tir, həm düşmənin şəllik hayə müstəqim tancıları hər yerdən təqəllə eləyir ki, dubarə gələ üçün məhdud bir əməliyyatdır, vaqəm xırda bir əməliyyatdır nisbət bir dər vaqə Kərbəlay pənzi mərahili əvvəlləri. Əvvələn təmərküzü atəş sox idi düşmənin bu nöqtəmiz nöqtəyə, biz üçün çətin idi ərzən bir zor. Əlavə bər bu, düşmən çox təqəllə eləyirdi, keçən gecə verdiyi məvazıya ki, verib əldən neçə bunun şəkilləri və bu dejizadı dubarə bizdən ala, yəni dubarə patək bura və bunu dubarə bizə təsərrüf eləyə və bizi tökət besilat ala. Xub, təbiətən bizim uşaqlarda çox müqavimət xərcə verirdilər və bir tədad uşaqlardan şəhid oldu, əz cümlə şəhid Əbbas Əli Əfzəli Fərd ki, bunun cənazəsini uşaqlar götürəndə mən gördüm Əbbas Əlidir. Usulən həssas idim mən bu şühədanın dərvağı plakına və kartışına sayısına baxdım, gördüm plakını tapa bilmədim bunun. Bunun tez elə blankardın üstündəki apar edilər, bir ləhsə qoyduq yerə qolunun üstündə mən yazdım şəhid Əbbas Əli Əfzəli Fərd Ezami Əz Ərdəbil ki, təxliyə olundu və çox şədid dərciliyiduq burada. Bir ləhsə biz, mən mütəvəccüh oldum ki, uşaqların biri ki, hala özü şahit razıdır, adaparam. Bizim təbliğatımızda işləydi. Bir cəhəti bu iki, qəbilən əlbəttə təxrib uşaqlarından idi. Bu, qəbili əməliyyatlarda min üstünə getmişdi, əyəqi məsnu idi. Bunlar ki, sübh əməliyyat bir serivər və sal gətirmişdilər. Xəttə gördüm, baba, bu, o pay məsnu ilə xarçızın dalında, əyləşib dərvağı əsləhənin dalında şədid cəngilik. Və mən özümə orada bir dərvağı xəcalata verirdi mənə ki, xub, bu vəziyyətlə gəlib poşt xarçız buzur cəngilik və biz salimiq dərvağı. Və idamə bu işdə səncərləri biz və silah öz can pənah dərvağə səncərlərimizi. Məsələn, qunu dolduruyduq ərzən bir huzur əmanda qalaq tir o tərkeşi düşməndən. Bir ləhzə bizim bəqəlimizdə ki, ayrı bir vahidin uşaqlarına ki, məmur idilər zada. Ay Əkbəri baxdı buna, dedi, ay əlaysız, filan əlaysız. Şirdən parsabat bəqoğlu, deyərlər rəzməndələrindən idi. Əgər iştirak eləməsəm, topxananın didəbanları idi bunlar. Dedi ki, Hacı Mustafa dedi ki, komput yedi o dərvaq əlimizdə, komput verdi bir dənə ona. Və bunlar da bir səngər istəydilər cürüyələr özlərinə, xırda təlislərə, torpağı doldurub qoyaydılar. Hacı Mustafa dedi ki, ay əlayı, inşallah hələ artıq aşını olacaq bir-birimizdən, artıq aşını olacaq. O heyni də bir dənə xumparə dəqiqən düşdü bunlarla bizim aramıza.
Yəni üç quruğun arasında.
Ya, biz ki, bir fasilə tərbən bir 5-6 metr bulardan bir dənə xırda səngərdəydi Hacı Mustafa ilə. Bunlar da səngər cürrəydi özlərinə, fəzayı bazdaydılar. Bu xumparə düşdü, torpaq qatdı göbə, vəxti beqoğlu deyərlər, gözümüzü açdı bu torpaqdan. Baxdım, gördüm ki, bunların ikisi də şəhid olublar və qanları axıbdı orada yerə. Bəd, bir kənayə mən Hacı Mustafa'ya dedim ki, Ağa Mustafa, aşın ol, çox aşın ol cinan. Fürsəti olmadı.
Təşəkkür edəyəm. Məmnun Ismənəcət xatiri ki, tərəfəzi əcib xatiri idi, məxsusən şəhid Əlayı Ucuc var. Ki, yad yolun deyil, cənəb hastalığa xınaslıq. Xo, mərhəban dostlarım, Zərdəbi Radiosunu eşitdiyiniz bərnəmə Yaşıl Xatirə bərnəməsidir və bu bərnəmədə Əzim ayı yavarı Ismənəcədə məsələn deyox. Xatirəyə iş tərəf edirlər Kərbəlayı 4 və 5-dən sonra əməliyyat təkmili bu iki əməliyyatdır ki, idaməyə xatirəni baxam eşidək.
Xob, bu idamə bəhsi də vaqiyyət budur ki, xob, bir miqdar Hacı Mustafa bu təvəccüh bəbu ki, Ay Əkbər Nəsəb də məcruh olmuşdu, bəd şəhid Həmrəngi də o gecə şəhid olmuşdu, Ay Mohsen Rənzi də məcruh olmuşdu və tədad kəsiri az kadr qurdan dərvaqı kəsir olmuşdu. Fərmanda qurdan dərvaqı tənhaydı. Ay Əkbəri tənhaydı. Şayət bu cür deyim ki, məsələn, kadrıdan məndən sonra bir adam kənarında döyürüydü. Və hər yerə baxıydı elə, bir adam görməydi, dərvaqı işləri tapışırıydı mənə. Bir məmuriyyət iki məddən deyə verdi, qəral bərbi oldu, bir seri tirbar ehsas elədik kəm varımızdı xəttə. Həm gedək bir seri tirbar gətirək, həm də bir seri tədarikatı vəsaili zadı vıraq bir qolu maşına gətirək bir silah zada. Məsul tədarikatı Qurdanı Qasim ayı Zavid Mirza Pur. مسئول تدارکات گردانید بو توی تینان چی جلمش جورا بیر سری وسائل جلمش دی من از مصطفی تاب شرده چی جدم من زاویتنم بیر سری وسائل تاب شرده من ازم اولام استونده سری جترم خطه خب اینده من میندم بو تویتیا با هم حرشت لمشوق جدیوخ دشمن الا بلین چی بیزی جوری الا دالمز زاد او طرفمزا بو طرفمزا خونپاره ده توشی و چوخ عذب ده چی بیز دستلن دایانب الامیوخ İçimiz də dər vaqə istilahən əlimizi yatmış uqulağımızı oxuyuq. Və bu nohiyyə mərufə Ay Məzinzadə ki oxuyay, ey əmmə mənim iqbalimə bax, yaddan çıxardıb, əkbər də məni yad eyləməyir bu xərabədə, Əbbas vəfa pərvər də məni. İçimiz bunu möhkəm oxuyuq, xumpar edə, tüşey sağımıza, solumuza, qabağımıza, vəli xub. Lütf ve perverdigar budur ki, bize değmeyi ve müşkül olmayı, maşının üstünde salmayı. Elə bu hal-ı havayla, bu sürətlə, bu həyəcanla, bu beqoleni cəransılıqla gediyoruz. Yetişdik nəhrin üstünki doldurmuşlar torpağına və oradan ubur oluna, xub, nəhr su, boş torpaq. Bu Cavid iştibah elədiyi maşını əvəzinki vəsətindən gedə biraz qırağlıq getdi. Bu caddə şumladı maşının yarısı getdi suyun içinə. Hər nə qədə elədik, gördük, əslən qabili, hətta məmuli bir şeydə boçsir eləyək, çəkəq maşını çıxardaq məqdurdur. İlla inki, ya cərri səğir gələ, ya bir biləxərə qəvi bir şeydir, ola ki, bunu çəkə qoya ki, söldə. Dayandıq naimüyüd, oradan uşaqlar xəttə, biz məmuliyyətə getmişik ki, kömə eləyək xəttin uşaqlarına, Hacı Mustafa müntəzirdi bizə, bəd bu giriftarçılıq gəldi bizim qabağımıza. Fasiləmiz çoxalıbdır biraz, dər vaqə məntəqəyə dərc edirdə. Mən düşdüm bir yerə, dedim, xub, nə eləyək Cavid? Və dedi ki, xub, nə eləyə bildiq əlan burada? Bir cəndən baxdım, gördüm, bir dənə PMP gəlik. Dayandım, gəldi, yetişdi bizə. Geçdim, qaçdım qabağına. Elə Cavidlə. Sonra mən buna toz gördüm, nəzəfim be qolu deyərlər uşaqlarındandı, PMP ilə istəyə gələ. Dər vaqə, mən fikirlədim ki, əsən da buna da məqdur olmayacaq üçün biz yolu tutmuşuq keçə. Dedim ki, vəziyyət budur. Dedi, ipiz var. Dedim, yox, ipimiz yoxdur. Mənə görsətdi, dedi, bax, gedəcəksən o xaçizlərin orası, ora, orada bizim tədarikat səncərimiz var. Get denən filan kəs dedi ki, mənə ip versin. İp var orada. Denən o qırmızı gəlin ipi versin. İpdən versin. Mən Cavid qaldı, mən getdim bu fasiləni. Bunu yeri vardı deyəm, əziz həmrəzmlərimizlə, tün uşaqların bəzisi, xub, əksər uşaqlar gecə vura edilər xəttə, xətti sındır edilər, gedə edilər, müstəqər rol edilər xəttə, bu fasilə əqəbədən çox xəbərləri olmayıdılar, gecə nəcür bir yerdən keçiblər, nəcür vəhşətnaç məbərlərdən. Xub, təbiətən mən ki, bu gədib gələydim bu cür dala filan, bunları dəqiqən çox görəydim. Ay, Pərvizi, mən bu gedəndə istədim, miyambor vuram, bir seri xaçizlərin böyründən gedəm o yeri ki, adres vermişdi, dənə pərsəm var idi, dər vaqə orada ona yetişəm. Bir nöqtəyə düşdüm ki, vaqəən mən gündüz vəhşət elədim. O da bu idi ki, bu xaçrizlər o qəd yerin nəxşəsini vırmışdılar bir-birinə mühəndisi əraq. O qəd xaçriz bir həm tənidə icad eləmişdilər bu fasilədə. Nəyə təşbih eləyim? Marpillənin o əksin görübsünüz da.
Bəli,
dəqiqən o cür bir yerdə mən girilədim qaldım. Yəni, o qədr xaçriz nəzdik halət təpə mağur tapmışdı, elə fəqət xaçriz idi, ənə idim qalxıydım. Dərvaq etdim mən bu vəziyyətdə. Ta inki gördüm, gennən iki dənə tuyta gəlik. Gəldilər bunlar, bu xaçrizlərin bir qismətindən gördüm, caddəymiş, oradan uğur eləyələr. Əzib bu idi ki, bu tuytaların üstünün barın şayət gölüm istəməyə burada, Əziz eşitənlərimizə deyə. Vəli şühədanın cənazələrin iplə bağlamışdılar bu tuytaların dalında təxliyə elədilər. Xülasə, getdim yetişdim bu pərçəmə və keçdim tədarikatın səncərinə. Dedim, filanı deyir ki, filan ipi ver mənə. Dedi, ney neysüz? Dedim ki, boçsir eləyəcəyik. Və bu ipi aldım özümü yetirdim PMP-nin yanına.
Çox halə. Xatirəmiz qalıyor burada və inşallah idamiyyə bərnəmə, gələn bərnəmədə bu xatirəni dostlar eşidə biləcəklər və görək ki, inşallah nələr gəldi, neyi nədir və idamiyyə xatirə nə olacaq. Təşəkkür edəm huzurunuzdan bugünkü bərnəmədə. Ayiz, mən Nəcadə Əziz, Və sizi, mehriban dostları, böyük Allaha tapşırıyam. Sağ və salamat qalın.
طرح فاصله گذاری اجتماعی ویژه رانندگان.
رانندگان محترم لازم است به این نکات کرونایی و بهداشتی توجه داشته باشند.
از سوار کردن بیش از 3 نفر در تاکسی خودداری کنید.
حتما از وسایل حفاظت فردی همچون ماده ضد عفونی کننده، دستکش و ماسک استفاده نمایید
تا می توانید از دریافت و پرداخت پول نقد خودداری کنید.
در سوار کردن مسافرانی که دارای علایمی همچون تب، سرفه و تنگی نفس هستند احتیاط کنید.
پنجره ماشین را تا نیمه باز نگه دارید.
و نکته آخر، اتاق و دستگیره‌های خودرو را به طور مکرر ضد عفونی کنید.
جان آدمی عزیز است. جان خود و عزیزانمان را عزیز بداریم.
از رویا تا واقعیت، اردبیل رادیو سی ادامه برنامه‌لر پخش واحد نه لطفا نشیدون.
رکن اول ایمان کفر، لا اله الا الله، کفر به طاغوت.
من یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروة الوثقا لا انفصام لها والله سمیع علیم.
ما در عصر واقع هستیم که شیاطین عالم هجوم به انسانها و ارزشهای انسانی آوردند و میخواند که دنیا را به سلطه شیطان درآورند.
از رؤیا تا واقعیت، واقعیت.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام حکمت آفرین، حکمت آموز و سلام به یکایی که شما شنوندگان خوب، فهیم و فرهیخته برنامه از رؤیا تا واقعیت همراهی می‌فرمایید. خیلی خوشحالیم که این توفیق رو پیدا کردیم که در این برنامه هم خدمتگزاران شما عزیزان باشیم. همینطور که مستحضرید، این برنامه با هدف سیر در اندیشه‌ها و تحولات فرهنگی سیاسی غرب تقدیم شما خوبان میشه و ما در این برنامه از محضر کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر رهنمایی استفاده میبریم. آقای دکتر رهنمایی سلام عرض میکنم خدمتتون و خیر مقدم.
علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. من هم عرض تشکر دارم از شما برادران عزیز که مجری این برنامه هستید و کارشناس البته.
خواهش میکنم.
و همینطور سلامی عرض کنم خدمت همه عزیزان شنوندهی که این برنامه رو پیگیری میکنن و با امعان نظر و توجه دقیقشون بر اتقان و قدرت و قوت این برنامه میافزاین انشاءالله.
ما هم از سپاسگزاریم از زحماتی که هستالی متقبل میشید آیه دکتر رهنمایی. شنوندگان خوب این برنامه که همراهی میفرمایند این برنامه رو حتما به خوبی میدونند که ما در این برنامه ها فعلا داریم 5 دوره از دوره های یغماگری غرب به سرکردگی آمریکا رو بحث میکنیم و در برنامه آخر رسیدیم به دوره سوم از این دوره ها که مقارن بود با دوره های ریاست جمهوری نیکسون، جرالد فورد و فرد اخیر اونها کارتر که از 1977 تا 1981 هست. کارشناس محترم برنامه توضیحات خوبی در خصوص ویژگی‌های منحصر به فرد این دوره دادن و به خصوص در مورد کارتر که با شعار برقراری حقوق بشر در جهان به سر کار اومد و زمام امر رو به دستش گرفت صحبت‌هایی شد و همطور در مورد رسوایی واترگیت ما در برنامه گذشته خدمتتون توضیحاتی رو گفتیم که شما عزیزانی که مایل هستید اون توضیحات رو دریافت کنید میتونید به سایت رادیو معارف مراجعه بفرمایید و فایل‌های مربوطه رو دانلود کنید. آیه دکتر رهنمایی، ما همونطور که اشاره کردم در برنامه گذشته رسیدیم به دوره ریاست جمهوری کارتر که اصلا شعار حقوق بشری هم داره. میخوام سوال برنامه امروزمون رو اینطوری مطرح بکنم و با این سوال وارد برنامه امروزمون بشیم که آیا دوره ریاست جمهوری کارتر تأثیر ویژه و خاصی در ایران و سیاست‌های خارجی و داخلی اون و به خصوص بر روند حکومت پهلوی داشت یا خیر؟
بسم الله الرحمن الرحیم. همونطور که اشاره فرمودید آقای کارتر دوره ریاست جمهوریش از سال 1977 شروع میشه تا 4 سال 1981 ادامه پیدا میکنه. درست در آستانه دومین سال ریاست جمهوری آقای کارتر است که خیزش عظیم مردمی در جریان 19 دی انقلابی رو رقم میزنه که سال بعد به پیروزی میرسه. یعنی 1978 دومین سال ریاست جمهوری آقای کارتر است که این تحولات عظیم در سطح ایران صورت میپذیره که
بله.
جای بحث و گفتگوش الان اینجا نیست، اما به نوعی همین تحولات موجب میشه که زاویه خاصی بین دو کشور ایران و آمریکا ایجاد بشه که هرچی از تاریخ به اصطلاح میگذره، از اون زمان میگذره، ما میبینیم که مسائل پیچیده‌تر میشه و به نوعی جریان‌ها دست به دست هم میده و اون خباثت درونی غرب به خصوص آمریکا رو نسبت به جریان انقلاب اسلامی ایران بیشتر نمایان میکنه.
بله.
آقای کارتر به رغم اینکه شعارش برقراری حقوق بشر در جهان هست، اما به محض اینکه میبینه به همین زودی ها هست که شاه دست نشانده آمریکا بنا سقوط کنه، دخالت نظامی میکنه و مشاوره نظامی به دولت ایران میده و ارتش بود ازهاری رو به نوعی تحمیل میکنه به ایران و جنرال هایزر رو به نوعی به عنوان مستشار برای ایران میفرسته که نه تنها مستشاری میکرد بلکه امارت میکرد، فرماندهی میکرد و حتی بر خود شاه هم فرماندهی میکرد.
بله.
و در طول مدت 3 سال باقی مانده ریاست جمهوری آقای کارتر حداقل ما در مورد ایران خودمون می‌بینیم که چقدر حقوق ایران رو این فرد ضایع کرد، به خصوص بعد از اینکه یک حمله نظامی ناموفقی رو به طبس داشت و در طبس سرکوب شد و در مجموع برای به اصطلاح ورود به تهران و حمله به تهران از موضع خاصی ما متوجه هستیم که در ماه می 1980-1359 چجوری به اصطلاح اون نقشه های شوم ایالات متحده آمریکا برای آزادی گروگان ها به لطف خدا شکست خورد و این نشون میده که عمق خباثت غرب به چه صورتی در خصوص ایران تنظیم شده و همه اینها به نوعی در مجموع بیانگر اون فکر تجاوزگری و یغماگری غرب هست که خودشو به این صورت نشون میده.
بله. آیه دکتر رهنمایی، من مایل هستم که در خصوص خیزش مردمی 19 دی که در سال 1978 میلادی هست توضیحات بیشتری رو از جناب عالی بشنویم، به خصوص با توجه به اینکه تأثیرات خاصی رو در تاریخ سیاسی ایران داشته و همچنین به دنبال این تأثیرات روند خاصی رو هم در نظام سیاسی ایران به وجود میاره و همچنین در خیزش مردم ایران برای انقلاب اسلامی. اگه نکته خاصی در همین ابتدا مربوط به این مباحث وجود داره که میخواید توضیح بدید بفرمایید تا وارد اون جزئیاتی که مربوط به جریان مردمی 19 دی میشه بیشتر بپردازیم.
مردم ما در 19 دی 1357 با یک سابقه اطلاعاتی خاصی نسبت به آمریکا وارد صحنه شدند.
بله.
چون از مرداد 1332 که کودتای نظامی به سرکردگی آمریکا در ایران صورت پذیرفت و دولت مصدق سرنگون شد، از اون تاریخ مردم شاهد ورود به اصطلاح خیلی خباثتبار آمریکا در ایران بودند و به نوعی در همون ابتدای ورودشون به صحنه تظاهرات و انقلابی که به اصطلاح صورت پذیرفت، بیشترین توجه مردم متوجه غرب بود، به این نوع که در مجموع میدونستند دولت ایران دست نشانده آمریکاست، میدونستند دولت ایران مستعمره آمریکاست و میدونستند که آمریکایی‌ها چقدر دخالت دارند، به خصوص بعد از اون جریان کاپیتولاسیون که امام علیهش قیام کردن و همطور اون جریان اصلاحات شاهنشاهی که به نوعی دیکته شده کاخ سفید بود و به شاه القا می‌شد و مردم متوجه بودن. در تمام این جریان ها مردم با یک رویکرد خاصی وارد صحنه شدن، یعنی از اول با بصیرت کامل، بلاخص با توجه به پیام های پی در پی حضرت امام رضوان الله تعالی علیه که در اون دوران بسیار راهگشا بود، برخلاف بسیاری از انقلاب هایی که در سطح جهان صورت پذیرفت و به نوعی درگیر مسائل داخلی بود تا مسائل خارجی. انقلاب اسلامی ما به محض اینکه به اصطلاح نقطه عزیمتش رو داشت، از همون اول هم متوجه مسائل داخلی شد هم متوجه مسائل خارجی. دخالت های خارجی رو به سرکردگی آمریکا میدونست. همون تاریخ من خودم خاطرم هست، چون بنده برادر در همون تظاهرات 19 دی 57 حضور داشتم و شعارهایی که به اصطلاح میدادیم، شعار علیه اسرائیل میدادیم، علیه آمریکا میدادیم. هم موقع تو برنامه تظاهرات که داشتیم گفتگوی این بود که چرا روزانه 90,000 بشکه نفت خام ما مفت چنگ رژیم صهیونیستی میشه.
درسته.
یعنی گرای انقلاب ما یک گرای داخلی نبود که متوجه فقط سرنگون کردن یک نظام استعماری باشه، بلکه متوجه
مسائل خارجی
مهمتر از اون مسائل داخلی بود که در مجموع صحنه گردانان اصلی رو نشانه میره.
حتما باید خیلی جالب باشه آیه دکتر رهنمایی. اجازه بدید که رخصتی رسانه‌ای رو از دوستانمون بگیریم و گزارش همکار بسیار خوبمون آیه امامیان رو بشنویم تا بعد ادامه ماجرا رو از زبان شما بشنویم به همراه شنوندگان خوب این برنامه.
به نام خدا و سلام به شما شنوندگان خوب و صمیمی برنامه از رویا تا واقعیت. انشالله که هر کجا که هستید موفق و پیروز باشید. سوالم از دوستان عزیز این هستش که چرا امریکا همیشه سعی میکنه که بر کشورهای اسلامی سلطه خودش رو داشته باشه و از این سیاست به دنبال چه نتایجی هستش؟
خصلت یه ابرقدرتی که خود بالاخره همیشه تو جهان تسلط داشته باشه. خصلت یک شخص متکبری است که بالاخره هر جا میخواد بالاخره خودش نشان بده و بعد تو جهان آمریکا تو منافع خودشی، هر جا بری منافع خودشی. هیچ جا تو تاب و حال نشنیده شده ندیده شده به منافع یک کشور کار نکرده آمریکا. مردم جهان بدونن فریب اینها رو نخورن. اینا هر چه بگن دروغ گفتن و دروغ این کارشون.
به خاطر چی در کشورهای اسلامی به دنبال تسلط هستش؟
یه دی کشورهای اسلامی هستن که بالاخره خب در مقابل اینها ایستادن، چون اسلامی که ضرر اینهاست که دستور به مردم میدن که بالاخره در مقابل ابرقدرت سلطه جویان کسانی که متکبری بیسته. به همین خاطره. یکی میگه یه دی کشورها منافع زیاد داره به خاطر منافعشون، خاطر نفت و گاز و مادیات.
بله خیلی متشکرم، انشالله که موفق باشید و انشالله که همیشه بتونیم در برابر سیاست های خودکامه‌ای که استکبار داره واقعا با اتحاد و همدلی خیلی بیشتر مقابله کنیم. خیلی متشکرم، التماس دارم.
خواهش میکنم، موفق باشید انشالله.
دوستان عزیز به ادامه برنامه توجه فرمایید، باز هم در خدمت شما در برنامه بعد خواهیم بود.
سپاسگزارم از یکایی که شما شنوندگان خوب برنامه از رؤیا تا واقعیت که با این برنامه همراهی می‌فرمایید. آیه دکتر رهنمایی، ما در خصوص دوره ریاست جمهوری کارتر از 1977 تا 1988 با شنوندگان خوبمون صحبت کردیم و توضیحات خوبی رو از زبان شما شنیدیم. من مایلم بیشتر با توجه به این که خود جناب عالی هم در اون تظاهرات 19 دی 1357 حضور داشتید و شخصا اون شعارها رو شنیدید و در اون جریان بودید، بیشتر در این خصوص بشنویم و در مورد تأثیر این خیزش مردمی در آینده و همچنین در مورد نقش ارتشبد ازهاری و مستشار آمریکا در اون زمان جنرال هایزر از زبان شما بشنویم.
بله، در مجموع انقلاب ما با یک رویکرد خاصی صورت پذیرفت. امام ذهنیت همه مردم رو باز کردن و ذهن مردم رو فراتر از مرزهای داخلی کشور ایران به سایر کشورها و نقاط جهان هم گسترش دادن. حتی قبل از اون دوران تو دوره ریاست جمهوری فورد بود که ما طلبه حوزه بودیم، سالهای اول طلبگیمون بود، که جریانهای خیلی کشندهی در سطح خاورمیانه علیه مردم مظلوم فلسطین درگیر می شد و من خاطرم هست که همون ایام ما اجتماعاتی را داشتیم در حضور مراجع تقلید می رسیدیم، صحبت می کردن، برای نجات مردم فلسطین دعا می کردن، برای نابودی رژیم صهیونیستی، علیه رژیم صهیونیستی نفرین می کردن. همه این مسائل رو در مجموع مردم ما به نوعی باهاش درگیر شدن. خاطرم هست که وقتی ما بحث معارضات و مبارزات سیاسی رو به اصطلاح میشنیدیم از بزرگانمون، به همین صورت که به اصطلاح علیه رژیم طاغوت سخنرانانمون صحبت میکردن، سرنخ قضایا رو برمیگردوندن به غرب، به خصوص آمریکا، به دخالت هایی که آمریکا در ایران داره. و این هم لطف خدا بود که به نوعی ما از همون اول در یک رویکرد خاصی خود به اصطلاح آمریکا رو نشانه بریم و انقلاب اسلامی ایران متوجه به اصطلاح یک جریان بسیار پیچیده‌ای باشه که عمقش به مراتب بیشتر از اون چی بود که در خود ایران میگذشت.
آقای دکتر، شاید این به نوعی به اون هوش و فراست بسیار عظیم حضرت امام رحمت الله علیه هم بازگشت داشت که ایشون از همون ابتدا این مسئله رو یادآور می شدن و ملت ایران رو آگاه می کردن.
بله، همینطوره. یعنی سخنرانی های امام، پیام های امام در مجموع روشنگر بود نسبت به خیلی از مسائلی که اون موقع حالا شاید ما نوجوان بودیم یا جوان بودیم زیاد درک نمی کردیم. شاید بزرگترهای ما به اون صورت خیلی از مسائل خاص برشون قابل پیش بینی نبود، اما امام اون چرا که خیلی ها تو آینه صاف نمیدیدن، تو خشتخام میدید.
بله.
اون هم نگاه ربانی و روحانی ایشون بود که ملهم به الهام الهی بود در مجموع، و واقع امر از همون ابتدا مشخص بود که این انقلاب بناس عرصه جهانی رو در نورده.
درسته.
و نبایستی که انقلاب مرزی و اصلی و ملی باشه، بایستی بتونه از طریق انقلاب اون فرهنگ اصیل اسلام، اسلام ناب رو بتونه منتشر کنه. و در این زمینه سیاست پردازی ها الحمدلله خوب صورت میپذیرفت. در مجموع مردم با یه همچین بینشی وارد صحنه شدن، اومدن تا اگرم بناس هنگامی ایجاد کنن، یک هنگامی که دو دنیا صدا کنه ایجاد کنن، نه اینکه محدود بشه به مرزهای داخلی کشور ایران.
برای من جالب بود آیه دکتر رهنمایی، این نکته که جناب علی فرمودید در محضر مراجع اعزام تقلید برای مردم فلسطین در همون دوره دعا میکردید و برای حذف و محو رژیم قاصب اسرائیل در دوره‌ای که هنوز انقلابی در ایران به وجود نیومده و هنوز مردم دارن این انقلاب رو به وجود میارن. این خیلی جالبه که به هر حال علت العلل خباثت‌ها و جنایت‌ها در دنیا یعنی آمریکا و رژیم قاصب اسرائیل داره نشاره میره و این هوش سیاسی امام رحمت الله علیه رو میرسونه. آیا دکتر نکات دیگری مضاف بر اون مطالبی که فرمودید آیا مد نظر هستالی هست که در خصوص این دوره به شنوندگان خوبمون منتقل بفرمایید؟
یه قدری فاصله بگیریم از فضای ایران در اون زمان و برگردیم به آقای جیمی کارتر که به شعار حقوق بشر در سراسر جهان خواست جامعه عمل بپوشونه.
بله.
و برای احقاق حقوق بشر قیام کنه. خب اون دخالتش تو ایران که مشخص شد، با اون جریان هایی که از صحنه تاریخ به هیچ وجه محو شدنی نیست، در سال 1980 یعنی سال سوم ریاست جمهوریش اقدام به کودتای نظامی در کره جنوبی کرد و منجر شد به کشته شدن بسیاری از مردم بیگناه کره جنوبی. در همون سال در سپتامبر 1980 آمریکا رهبری کودتای نظامی در ترکیه رو بر عهده گرفت. در مجموع می‌بینیم که باز طی 4 سال دوره ریاست جمهوری آقای جیمی کارتر با این شعار بسیار فریبنده، ایشون یک سال حتی آسایش به خودش و ملت آمریکا نداد.
با اینکه شعارش هم حقوق بشر بوده.
و دنیا رو درگیر کرد. یعنی ذهن واقعا دنیا رو درگیر این همه کودتا و جنگ و گریز و ستمگری کرد. و طبیعیه که از یه همچین افرادی بیش از این انتظار نمیره.
بله.
در مجموع
خوی استکباری در این افراد وجود داره. بله. و خوی جنایتکاری.
بله.
فارغ از این که جمهوری خواه باشن یا دموکرات، اصلا تفاوتی نمی‌کنه. همون نکته کلیدی که جناب علی در برنامه‌های متعددی روی این نکته دست گذاشتید و توضیح هم دادید. غیر از این در حقیقت خباثت‌ها و یا جنایت‌هایی که در کشورهای کره جنوبی و ترکیه دولت کارتر داره انجام میده و به وجود میاره، نکته خاص دیگه ای دکتر در این دوره هست؟
من به نظر میرسه که تنها اگر بخوایم به یک گوشه از آثار انقلاب اسلامی در همین دوره اشاره کنیم، انقلاب اسلامی ایران موجب شد که یکی از به اصطلاح مدعی ترین ریاست جمهورهای آمریکا نتونه دور دوم رأی بیاره.
درسته؟
چون خیلی مدعی بود آقای کارتر، خیلی با پوز سیاسی وارد صحنه شد و ابتدای امرم در مجموع روندی رو طی کرد که نشون میداد اقبال عمومی خود آمریکایی‌ها بهش باقی خواهد بود، اما چون نتونست ایران رو به نفع آمریکا نگه داره، این موجب شد که در دوره دوم رأی نگیره و با شکست فاحشی در برابر ریگان ببازه صحنه رو.
و اون رسوایی بزرگی که در مورد سفارت آمریکا در ایران، اشغال سفارت آمریکا در ایران به وجود اومد و در حقیقت اون نقطه عطف خیلی مهم در انقلاب اسلامی ایران که اگه اجازه بدید در بخش پایانی برنامه امروزمون از زبان شما بشنویم. اجازه بدید که گذری شنیداری رو داشته باشیم تا به ادامه این بحث بپردازیم. الله الله الله
الله الله الله. این ملت در طول دوران طولانی بیش از 150 سال تقریبا، یعنی از اواسط دوران ناصرالدین شاه قاجار تا روز انقلاب، همیشه زیر چتر قدرت‌ها و زیر بار قدرت‌های خارجی بود. همیشه رضا خان رو انگلیس‌ها آوردن، تو مشت انگلیس‌ها بود، بعد که رضا خان رو بردن محمد رضا رو خودشون آوردن، او هم کاملا در مشت انگلیس ها بود. بعد از چند سالی هم آمریکایی‌ها وارد میدان شدن با پول و با امکانات، کشور ایران و سرنوشت ملت ایران در دست خارجی ها بود. ملت ایران این خفت را، این اهانت را، این جسارت به خودش را در انقلاب توانست جواب بدهد. عزیزان من، یکی از ابعاد انقلاب اسلامی مشتی بود که به دهان وطن فروش ها، وابسته ها و دستگاه های مزدور اجانب و دشمنان خارجی به دهان اونها زده شد. انقلاب در واقع خشم ملت ایران بود در مقابل نفوذ خارجی. الله الله لا اله الا الله، الله الله محمد رسول
الله، الله الله علي ولي الله. سپاسگزارم از شما شنوندگان خوب برنامه از رؤیا تا واقعیت. ما با برنامه‌ای که با هدف سیر در اندیشه‌ها و تحولات سیاسی اجتماعی غرب هست در خدمت شما عزیزان هستیم و داشتیم توضیحات جناب آقای دکتر رهنمایی رو در مورد دوره سوم از دوره‌های یغماگری غرب به سرکردگی آمریکا خدمتتون ارائه می‌کردیم. رسیدیم به دوره ریاست جمهوری کارتر در آمریکا. بشنویم ادامه این مباحث رو از زبان کارشناس محترم برنامه.
ولی در مجموع حالا بازگردیم به علت شکست کارتر در جریان مبارزات انتخابی، خب میبینیم که عامل اصلی این شکست تحولاتی بود که در ایران صورت میپذیرفت.
بله.
و اقداماتی بود که منجر به رسوایی آمریکا به سرپرستی آقای جیمی کارتر در جریان فتح لانه جاسوسی صورت پذیرفت. اون هم اسنادی که ریز ریز شد و یا احیانا خمین شد و نابود شد و یا منتقل شد به سایر سفارتخونه ها توسط بعض از عناصری که در سفارتخونه حضور داشتن و فرار کردن، تمام اینها دست به دست هم داد و سرنوشت آقای کارتر رو به جور دیگری رقم زد و نشون داد به آمریکا که انقلاب مردمی ایران میتونه برای هر کسی سرنوشت ساز باشه.
بله.
بستگی داره که چجوری برخورد کنه با این انقلاب، چجوری مواجه بشه با این انقلاب. اما متاسفانه آمریکا کشوری نیست که درس عبرت بگیره. رؤسای جمهوری آمریکا نشون ندادن که از این واقعه ها میتونن درس عبرت بگیرن. به همین دلیل ریگان جوری دیگه وارد شد و اسباب رسوایی آمریکا رو بیشتر فراهم آورد و به دنبالش سایر رؤسای جمهور. روی حساب من به نظر میرسه که ما یه قدر اینجا بایستی اعتماد به نفسمون رو تقویت کنیم
با توجه به این پیشینه‌ای که داریم.
بله. که در همون آستانه پیروزی انقلاب اسلامی، هنوز چند سالی از انقلاب اسلامی نگذشته و ما تونستیم به اصطلاح اقدام کنیم به یک فتح مهمی که جهان رو تحت به اصطلاح اشراف خودش قرار داد و به دنیا نشون داد که یک کشوری مثل ایران با اون انقلاب الهی که در درونش صورت پذیرفته چجوری میتونه سرنوشت ابرقدرت جهانی رو به این صورت رقم بزنه. این از طرفی مایه ترس و نگرانی دشمنان ما شد که به نوعی ابرقدرت شرقی هم تا حدود حواس خودش رو جمع کرد و سایر کشورهایی که به نوعی میدونستن نمیتونن به اون صورت مستقیما با ایران درگیر بشن، اینها از این واقعه درس عبرت گرفتن. اگر این جریان ها اتفاق نمیفتاد خدا میدونه که وضعیت انقلاب کشور ما به چه سمت و سوی میرفت. یعنی خود همین ها تلنگری بود، منتهای مراتب بعضن از این تلنگر درس حساب گرفتن، عبرت گرفتن و جرأت نکردن که مستقیم وارد بشن.
بله.
مثل اروپا، مثل بخش غربی اروپا شامل انگلیس و فرانسه و آلمان و سایر نواحی اروپا. ولی در مجموع آمریکا نه، هنوز اون ادعا و اون به اصطلاح گردن افرازیش اجازه نمیده که یه قدری به خود بیاد. من به نظر میرسه از این طرف بایستی در نظر بگیریم که این جریان ها موجب رعب و وحشت دشمنان شد، از طرف دیگه بایستی افتخار کنیم به اینکه همچین موقعیت هایی میتونه اعتماد ما رو قوی کنه، نسبت به خدا توکل ما رو قوی تر کنه، پررنگ تر کنه و بدونیم که همونطور که امام بارها فرمودن، بزرگان ما مقام معظم رهبری بارها اشاره فرمودن، ما هر کجا برای خدا باشیم خدا و هم خودش ضامن بهروزی و سعادت و پیروزی ما خواهد بود و در مجموع میتونیم تو همه صحنه ها به نوعی صحنه گردان باشیم. به جای اینکه توپ بازی دیگران باشیم، دیگران رو به بازی بگیریم، میتونیم به نوعی خودمون به اصطلاح مدیریت کنیم تهدیدها و فرصت ها رو.
بله.
اینا همه از تدابیر بود که خداوند نصیب ما کرد به برکت رهبری عظیم الشأن انقلاب اسلامی حضرت امام رضوان الله تعالی علیه و در ادامه به رهبری و زعامت مقام معظم رهبری. در مجموع امروزه ایران صحنه گردان سیاست جهانیه، برخلاف اون تصوری که بوده و بعضا هنوز باقیه. اینجا دیگه هیچ ابرقدرتی در این صحنه نقش اصلی رو بازی نمی کنه. من به جرأت میتونم بگم شواهد نشون میده که این امر به نحوه بسیار شایسته داره مدیریت میشه و خود آمریکا، سرکردگان غرب، آمریکا، دیگران تو این مدیریت به اصطلاح تحت تأثیر قرار میگیرن و کاری نمیتونن از پیش ببرن.
بله.
این اعجاب جهانی رو برانگیخته و مایه امید برای انقلاب اسلامی و کسانی که در این راستا قدم برمیدارن هست
و انشالله در ادامه در آینده هم شاهد نصرت‌های بیشتر الهی به مثابه آیه شریفه ان تنصر الله ینصرکم و یثبت اقدامکم ان شاء الله خواهیم بود. آیه دکتر خیلی ممنونم از توضیحات خوبتون در برنامه
امروز با تجربه این که وقت برنامه امروزمون به اتمام رسیده باید شنوندگان خوبمون خداحافظی بکنیم. خیلی ممنون هستم از شما شنوندگان خوب برنامه از رؤیا تا واقعیت هم که مثل همیشه با ما همراهی فرمودید. امیدوارم که تا برنامه آینده شاد و پیروز و سلامت باشید و در برنامه های آینده هم با ما همراهی بفرمایید. خدا یار و نگهدار شما عزیزان.
از رویت و واقعیت اونمالی برنامه تو زرزا تقدم اولده اجرامی دوسلارمز بیون یک شمه میجانی نیرمی بشین زیجونه دی برنامه لاری همیشه بچدن دوام رادیو و بسات دا آیت الله شیخ عبدالرحیم زفرانی سخنرانسی ناری برگیس مرتینان همراه الیخ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام على عبده ورسوله ونبيه وصفيه ونجيبه وخيرته في خلقه وأمينه على وحيه ومبلغ رسالاته وأفضل بريته وعلى الأصفياء من عترته سيما سيدنا ومولانا بقية الله في الأراضين خاتم الأوصياء المرضيين وصلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين والصديقين والشهداء والصالحين والملائكة المقربين. ومسألة تاريخ إسلام ده جزدي وأمير المؤمنين سلام الله عليه ده سکوت اختیار لمیب دی در مورد اون مسئلهی که الان مورد بحثمیز دی و اونی استیم عرضه یترم و بی تفاوت کچ میب دی کنار بو مسئله دن و خاموش گل میب دی علی امیر المؤمنین سلام الله علیه و مسئله نسبت و مهمترین مسئله دی که تاریخ ده مطرح میش و بیون نرده بو مسئله مطرح دی یعنی جامعه اسلامینین سرنوشتینن بو مسئلنین مقدراتینن دنیا و آخرتینن سرکار وردی اشی وار بو مسئلنین و اوقدر حساس دی بو مسئله اوقدر اهم دی که قابلیت وردی فرد فرد مسلمانون موردی توجهی قرار تپا و بیزیم ده بو مسئلنی مطرح لمیدن هدفمیز و دیو که بیز نعوذ بالله در سایه تبلیغات بیز استیج مسلمانلردان که فرقه فرقه دیلر ایری فرقلری بیز جلب الیج و اولاری مشمعیز الیج بیزار الیج از مذهبلرینن و اولارده بی نفرتی یراداق از مذهبلرینه نسبت و اولاری مذهبلرینن بیگانه الیج ازاغلاشتراق و هدفمیز بو دو مسلمن. هرکس gerek buna mütevecih ola ki ayrı firqelerde herkes olay olsun, onların da intizarı gerek bu olmaya ki bir firqeyi binami Şii'e ki onların mekteblerinden teşeyyür adıyla adaparıylar, onlar öz mekteblerine nisbet bedbin olalar ve bizar olalar öz mekteblerinden, onlar da meczubi ayrı mekteb az mekatibi İslam ve ayrı firqe از فرق اسلامی اولالار. فقط بیز استیو که تاریخی نقل لیک چون تاریخیم بر رسالت واردی پیغام واردی و پیغامی یترک و رسالتی ادای لیک و بو رسالت دن بو پیغامنان که تاریخ اونا حامل دی و گتریب چینینه گتریب یتریب بیزه که بیز ده مسلمانو و جامعه اسلامی دن بر گروه و بر تایفه یک بو پیغامی که تاریخ بیزه یتری بنان عبرت گتریک و بنان بیز نصیحت الاخ هند اندرز الاخ و آثاری که اثرری که مترتب اولوب دی بو məktəblere bunları birbirine müqayisə eləyək və bir-birinin qabağına qoyaq. Bu günləri bu qrup